Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christway Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christway Library dengan Sekolah Tinggi Teologia Injili Philadelphia untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan sebagai warisan permata kepada kita oleh mendiang Dr. W.A. Criswell. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembahasan kita dari seri pembahasan tentang tujuh mukjizat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, kita sudah sampai pada topik yang ketiga, di mana topik yang pertama adalah kita memberikan tema tujuh mukjizat atau tujuh keajaiban mukjizat sepanjang masa. Kemudian topik yang kedua adalah tujuh keajaiban mukjizat dari Perjanjian Lama. Kemudian pada topik yang kita akan bahas saat ini adalah tujuh mukjizat keajaiban dari Kalvari, yang mana kita akan akhiri pembahasan kita dengan tujuh keajaiban mukjizat di akhir zaman. Saudara kasih Tuhan, dan tema kita saat ini adalah tujuh keajaiban mukjizat dari Kalvari, dan kita akan memulai membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara ini kasih Tuhan, tujuh keajaiban mukjizat dari Kalvari. Mukjizat yang pertama adalah kegelapan menyelimuti daerah itu selama 3 jam. Dan ini adalah mukjizat yang pertama dari tujuh keajaiban mukjizat dari Kalvari yang menjadi pembahasan kita. Saudara kasih Tuhan, kegelapan yang menyelimuti daerah itu selama 3 jam tentu bukanlah gerhana matahari. Karena gerhana matahari hanya berlangsung beberapa menit saja, namun di sini kegelapan yang terjadi selama 3 jam dari jam 12 sampai jam 3. Dan saudara kasih Tuhan, ini bukan gerhana matahari karena gerhana matahari biasanya terjadi secara perlahan-lahan. Namun kegelapan ini terjadi secara tiba-tiba dan seketika. Seluruh daerah itu menjadi gelap selama 3 jam. Ini bukan gerhana matahari karena pada bulan Paskah, saat di mana Yesus disalibkan, bulan berada pada kepenuhan dan di sisi lain bumi dan matahari, dan bukan antara bumi dan matahari. Sementara gerhana matahari yang kita kenal adalah ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutupi matahari, dan itulah yang kita sebut sebagai gerhana matahari. Namun pada bulan Paskah, bulan berada pada kepenuhan dan di sisi lain bumi dan matahari, dan bukan di antara bumi dan matahari. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jelas ini bukanlah fenomena alam gerhana matahari. Kegelapan yang terjadi selama 3 jam pada waktu Yesus disalibkan adalah mukjizat Allah. Ini menggambarkan bagaimana Allah menutup wajahnya terhadap penderitaan anaknya karena murka Allah terhadap dosa. Dalam Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, karena kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang murka harus menghukum dosa. Dan ketika putranya, ketika anaknya Yesus Kristus berada di kayu salib, dia menggantikan seluruh manusia. Dia menggantikan memikul dosa manusia. Sehingga Allah memukul dia yang telah menanggung dosa. Dan seringkas Tuhan, ketika anaknya, ketika putranya, ketika Allah putra mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa, Allah menutup wajahnya. Bahkan matahari pun menolak untuk bersinar. Sehingga selama 3 jam terjadi kegelapan. Seluruh alam semesta bersedih karena anak Allah telah disalibkan, telah dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Dia telah mengorbankan dirinya untuk ciptaan, dan ciptaan yang untuknya dia telah berkorban, yang untuknya dia telah menunjukkan kasih yang teramat besar, tidak mengenalnya. Betapa itu adalah hal yang sangat mengerikan, sehingga matahari pun menolak untuk bersinar, menutup wajahnya dari melihat pemandangan yang mengerikan, yaitu ketika Kristus disalibkan, sehingga terjadi kegelapan. Sehingga seringkasuhan itulah yang kemudian menginspirasi Isaac Watts menulis sebuah himne yang berjudul At the Cross, yang mana pada bait ketiga ia menulis demikian: tak heran pudar sang surya dan bumi pun kelam di saat mati kaliknya mengganti yang kejam. Sering kasih Tuhan, Isaac Watts melihat bahwa sang surya, matahari, menutupi wajahnya, dan bumi menjadi gelap di saat sang pencipta, pencipta dari alam semesta ini, pencipta dari segala isinya, termasuk pencipta matahari itu sendiri, mati menggantikan manusia yang kejam. Manusia yang kejam yang bahkan tidak menyadari, tidak mengenal, tidak melihat Allah yang begitu mengasihi, yang telah berkorban baginya. Justru, seringkas Tuhan, kepada umat di mana ia datang, umat itu mengolok-olok dia, merendahkan dia ketika dia tergantung di kayu salib. Sehingga kegelapan menyelimuti selama 3 jam di daerah itu, dan ini adalah mukjizat dari Allah, ini adalah pekerjaan tangan Allah, dan ini bukan fenomena alam biasa. Ini adalah mukjizat pertama di Kalvari. Kemudian mukjizat yang kedua di Kalvari adalah, kita melihat dalam Matius pasal 27 ayat 50-51 misalnya, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Matius 27 ayat 50-51 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara Tuhan, ini adalah mukjizat yang kedua. Yaitu terbelahnya tabir bait suci menjadi dua. Para rabi mengatakan dalam Talmud bahwa ketebalan tirai bait suci atau tabir dari bait suci ini lebih tebal dari telapak tangan, yang memiliki panjang 60 kaki dan lebar 30 kaki. Bahkan Yosefus berkata bahwa begitu tebal dan kuatnya tabir itu sehingga beberapa kuda tidak dapat menariknya hingga robek. Dan Tuhan Allah yang telah membelah tirai atau tabir itu dari atas ke bawah dan bukan dari bawah ke atas, dan ini memiliki makna di dalamnya. Bukan manusia yang telah membelah dari bawah ke atas, namun Allah dari atas ke bawah yang membelah tabir bait suci yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan manusia yang berdosa. Tabir itu memisahkan antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa, dan kini ketika Allah telah membelah tabir itu menjadi dua dari atas ke bawah, maka akses kepada Allah bagi orang-orang yang mau percaya kepada Kristus, yang mau ditebus di dalam darahnya, terbuka baginya. Tabir itu, Dr. Craigswell berkata bahwa tabir itu menggambarkan tubuh Kristus yang terkoyak untuk memberikan jalan akses kepada Allah bagi setiap orang berdosa yang mau bertobat, yang mau percaya di dalam dia. Oleh sebab suning kes Tuhan, terbelahnya tabir bait suci menjadi dua adalah mukjizat yang kedua dari Kalvari. Kemudian mari kita melihat mukjizat yang ketiga. Mukjizat yang ketiga dari Kalvari adalah terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Tadi dalam Matius 27 ayat 50-51 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Sore guys Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ini terjadi setelah Yesus berseru dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Setelah Yesus berseru sudah selesai dan kemudian menyerahkan nyawanya. Saudaraku, tidakkah ini mengingatkan kita kepada Gunung Sinai? Pada waktu Taurat diberikan di Sinai, ketika Tuhan memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, itu disertai dengan halilintar dan gempa bumi dahsyat dan gunung-gunung bergoncang. Itu adalah ketika Taurat diturunkan. Dan kita tahu Taurat diturunkan, hukum Taurat diturunkan untuk menyatakan dosa, untuk menunjukkan gelapnya dosa manusia dan menyatakan murka Allah atas dosa itu, sehingga di bawah Taurat Paulus berkata, orang yang berada di bawah Taurat berarti berada di bawah kutuk, karena Taurat menunjukkan setiap dosanya, menunjukkan betapa kelamnya, menunjukkan betapa hitamnya dan gelapnya dosanya, dan menunjukkan betapa Allah murka atas dosa itu. Dan ketika hukum Taurat diberikan di Gunung Sinai disertai dengan halilintar dan gempa bumi yang dahsyat dan gunung-gunung bergoncang. Dan gempa bumi yang dahsyat di Kalvari sesungguhnya merupakan jawaban dari kutuk hukum Taurat. Yesus berseru dengan suara nyaring, sudah selesai. Masalah manusia sudah selesai. Keselamatan sudah datang dan dikerjakan oleh Kristus. Di bawah hukum Taurat manusia berusaha, bekerja dan bekerja untuk memperoleh keselamatannya, namun tidak pernah dapat. Dan ketika di Kalvari Yesus berseru sudah selesai, artinya bahwa karya keselamatan sudah diselesaikan oleh Yesus, dan itu adalah pekerjaan Yesus dan bukan pekerjaan Taurat. Jadi gempa bumi yang dahsyat di Kalvari merupakan jawaban dari kutuk hukum Taurat, dan Yesus berseru sudah selesai, keselamatan tidak berasal dari Taurat namun di dalam Kristus. Dalam Roma 8, Paulus mengatakan bahwa bumi terkutuk menantikan penebusan, dan Sinai menekankan kutuk itu, dan Kalvari menekankan pembebasan dari kutuk dosa itu. Itulah mukjizat yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, yang terjadi di Kalvari. Yaitu terjadi gempa bumi yang dahsyat yang memiliki makna di dalamnya, mengingatkan kita akan jawaban dari Taurat. Kutuk atas Taurat telah dibebaskannya manusia dari dosa oleh Kristus di Kalvari. Kemudian mari kita melihat mukjizat yang keempat. Di dalam ayat 52, Matius 27 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi mukjizat yang keempat dari Kalvari adalah kuburan-kuburan terbuka. Dikatakan ketika gempa bumi itu terjadi, gempa bumi itu membuka kubur orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus dibangkitkan. Ada makna mukjizat ini, saudara yang kasih Tuhan. Makna dari mukjizat yang keempat ini adalah, yang pertama, ini adalah suatu pernyataan terbuka pertama akan kuasa salib. Sekali lagi, yang pertama, makna dari mukjizat terbukanya kuburan ini, kubur-kubur ini, sore guys Tuhan, ini merupakan pernyataan terbuka pertama akan kuasa salib. Dan makna mukjizat yang kedua dari terbukanya kubur-kubur itu adalah pernyataan terbuka akan kuasa Kristus untuk membuka kubur dan gerbang serta pintu Hades, dunia orang mati. Dalam Wahyu 1:18, Yesus mengumumkan dirinya sebagai aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi gempa bumi yang membuka kubur orang-orang kudus ini, saudara-saudara Tuhan, selain memiliki suatu makna Pernyataan terbuka pertama akan kuasa salib, di sana kita juga melihat pernyataan terbuka akan kuasa Kristus untuk membuka kuburan dan gerbang serta pintu Hades, pintu neraka, dunia orang mati. Karena dia berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sekarang mari kita melihat saudara yang kasih Tuhan, mukjizat yang kelima dari Kalvari. Mukjizat yang kelima adalah orang-orang kudus bangkit sesudah kebangkitan Kristus. Mari kita lihat Matius pasal 27 ayat 52 hingga 53. Di sana dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara kasih Tuhan, ini adalah mukjizat yang kelima dari Kalvari, orang-orang kudus bangkit sesudah kebangkitan Kristus. Makna dari mukjizat ini, saudara kasih Tuhan, makna dari mukjizat bangkitnya orang-orang kudus sesudah kebangkitan Kristus adalah, yang pertama, ini merupakan suatu demonstrasi kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan orang mati bahkan walaupun tubuhnya sudah hancur. Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu orang-orang kudus yang dibangkitkan ini sudah berapa lama berada di dalam kubur itu. Ada yang mungkin sudah lama sekali, mungkin sudah lebih dari setahun, mungkin ada yang lebih dari 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari 100 tahun. Namun kita melihat suatu demonstrasi kemahakuasaan Allah untuk membangkitkan orang mati, bahkan walaupun tubuhnya di dalam kubur sudah hancur. Dan makna remusi saat ini yang kedua adalah, ini adalah perikop kitab suci yang mencerahkan dan luar biasa, karena dikatakan di sini menampakkan diri, dikatakan mereka yang dibangkitkan menampakkan diri, dalam bahasa Yunani adalah enepanistesan. Jadi menampakkan diri, enepanistesan, kepada banyak orang. Enepanistesan bisa berarti membuat diri dikenali. Jadi walaupun di antara orang kudus yang bangkit itu telah mati mungkin 1000 tahun sebelumnya, namun mereka membuat dikenali oleh orang banyak, sebagaimana Petrus mengenali Musa dan Elia walaupun tidak pernah bertemu dengan mereka. Kemudian sering kasuhan makna yang ketiga dari mukjizat yang kelima, yaitu bangkitnya orang-orang kudus ini. Perikop ini menggambarkan tentang kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menulis 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 23 demikian. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara kasih Tuhan, Kristus adalah buah sulung dari kebangkitan. Dan orang-orang yang dibangkitkan di sini adalah orang-orang yang dibangkitkan setelah kebangkitan Kristus. Dan ini suatu gambaran tentang kebangkitan dari antara orang mati. Dan inilah mukjizat yang kelima yang kita lihat di Kalvari. Dan selanjutnya marilah kita melihat mukjizat keenam dari Kalvari, yaitu darah dan air dari lambung juru selamat yang menyucikan dan menebus. Yohanes 19 ayat 34 sampai 35 dikatakan, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Kata Yunani untuk menikam di sini adalah nusu. Menikam sampai ke jantung Tuhan. Dan Yohanes melihat ini sebagai suatu mukjizat. Sehingga Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Darah sebagai penebusan dosa kita dan air sebagai simbol pembersihan melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ia telah membuat kita bersih oleh karena air, yaitu firman Allah. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, Air menggambarkan penyucian, pemurnian. Dan darah adalah yang menebus kita. Dan ketika prajurit itu menikam lambung Yesus, di sana keluar air dan darah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah mati. Dan sekaligus di sana kita melihat makna yang dalam, dan Yohanes melihat ini sebagai mukjizat. Mukjizat yang keenam dari Kalvari. Sehingga Isaac Watts menulis di dalam himnenya, dia berkata, dari lambung juru selamatku yang tertikam keluar air dan darah. Dengan air kita dibersihkan dan dengan darah kita diampuni. Sehingga Tuhan, saya yakin bahwa Isaac Watts menulis syair dalam himne ini diinspirasi dari bagaimana Yohanes melihat air dan darah yang keluar dari lambung Yesus yang ditombak dari kayu salib itu, di mana dikatakan keluar air dan darah. Dan Isaac Watts menulis, dari lambung juru selamatku yang tertikam keluar air dan darah. Dengan air kita dibersihkan dan dengan darah kita diampuni. Dan Augustus Toplady menulis himne yang berjudul Rock of Ages, batu zaman yang teguh dalam himne kita. Dia menulis salah satu bait syairnya demikian, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh, sucikanlah hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Jadi sebenarnya guys, inilah mukjizat yang keenam. Yohanes melihat ini sebagai mukjizat, yaitu ketika seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Air adalah kelahiran kembali dan darah adalah penebusan. Sehingga Isaac Watts menulis, dari lambung juru selamatku yang tertikam keluar air dan darah. Dengan air kita dibersihkan dan dengan darah kita diampuni. Dan kita sekarang sampai kepada mukjizat yang ketujuh dari tujuh mukjizat Kalvari. Mukjizat yang ketujuh dari Kalvari adalah kita diselamatkan oleh salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh salib itu, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam Galatia 6 ayat 14 Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Paulus sedengar Tuhan berkata bahwa aku tidak mau bermegah sekalipun selain di dalam salib Kristus. Padahal sedengar Tuhan, jika kita lihat sejarahnya, salib penyalipan adalah bentuk hukuman mati Romawi dan ini adalah bentuk eksekusi terkejam, terhina di dunia. Bentuk-bentuk eksekusi mati dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, mungkin seseorang ditombak, mungkin seseorang dipenggal kepalanya, dan ketika dia ditombak, dia langsung mati, atau ketika dipenggal kepalanya, dia langsung mati. Namun dalam hukuman mati dengan cara disalib ini, biasanya orang dipakukan tergantung di kayu salib, dan bahkan dibiarkan untuk menderita tergantung di sana, bahkan sampai beberapa hari baru kemudian mati. Dan jika Yesus mati pada hari itu juga, karena perjalanan salib yang sudah mengerikan. Sebelumnya dia diadili siang dan malam. Wajahnya dipukuli, tubuhnya disesah, dicambuk dengan cambukan Romawi yang menyayat-nyayat dan merobek-robek tubuhnya, bahkan sampai ke tulangnya. Wajahnya yang sudah babak belur dipukuli oleh mereka dalam sidang, bahkan pada waktu sidang, imam besar, dan kepalanya yang dimahkotai duri, dan setelah itu dia harus memikul salibnya ke kayu salib, dan darah sudah mengalir dari sejak pertama kali dia disiksa. Sehingga tidak heran bahwa jika kedua orang di sebelah kanan dan kiri Yesus harus dipatahkan kakinya supaya cepat mati orang itu, karena besoknya adalah hari Sabat dan tidak boleh ada mayat yang tergantung di kayu salib. Namun ketika prajurit itu sampai kepada Yesus, dia melihat Yesus sudah mati, dan untuk membuktikannya, dia menombak lambungnya, dan di sana keluar darah dan air yang menjadi bukti bahwa Yesus sudah mati, sehingga mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Saya senang kasih Tuhan, dalam beberapa kasus orang yang disalibkan dibiarkan tergantung kayu salib untuk beberapa hari dalam keadaan masih tetap hidup hingga akhirnya mati. Sehingga ini adalah satu hukuman yang paling kejam di dunia dan paling hina. Namun salib yang adalah suatu kehinaan, orang-orang Kristen justru menempatkan salib Kristus tinggi menculang di puncak gereja mereka karena orang Kristen bangga pada salib Kristus yang telah menyelamatkannya. Seperti Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain bermegah dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada banyak orang yang pernah disalibkan oleh Romawi, namun hanya salib Kristus yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan di dalamnya. Paulus berkata dalam 1 Korintus 2:2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Inilah mukjizat yang ketujuh dari Kalvari, bahwa kita diselamatkan oleh salib Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Sehingga Isaac Watts menulis himne yang berjudul When I Survey the Wondrous Cross. Bila ku ingat salibnya. Dan dia menuliskan syair-syair dari himne ini. Yang syarat dengan doktrin, yang syarat dengan makna yang mendalam dari kebenaran kitab suci ini. Tentang keajaiban yang ketujuh dari Kalvari ini. Di bait yang pertama dia berkata, bila ku ingat salibnya, di mana Yesus dipaku, harta yang dulu ku sembah tidak lagi mengikat hidupku. Kiranya rasa banggaku hanya di dalam Almasih, ku buang nafsu hatiku karena korbannya yang suci. Lihatlah pada dahinya, duka dan kasih tercurah, dahsyat mahkota durinya yang hina jadi mulia. Andaikan ada dapat ku beri alam semesta padamu Tuhan, karena kasihmu yang murni, ku persembahkan diriku. Sehingga Tuhan, ini adalah suatu seruan hati dari orang yang bertobat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memahami betapa penderitaan Yesus di kayu salib demi memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga lukisan Ecce Homo senantiasa seharusnya mengingatkan kepada kita. Lukisan Ecce Homo tentang bagaimana Pontius Pilatus menunjukkan Yesus yang sudah dianiaya, yang sudah dicambuk, yang sudah hancur tubuhnya, yang kepalanya berdarah-darah oleh mahkota duri, dan wajahnya yang sudah tidak seperti anak manusia lagi karena sudah disesal, dipukul oleh orang-orang itu. Dan Pontius Pilatus berkata di depan orang banyak, Ecce Homo, lihatlah orang ini. Dan kemudian sang pelukis menambahkan perkataan di bawah lukisannya. Hoc facio prote, quid facies promi. Inilah yang telah kulakukan untukmu. Apa yang engkau lakukan untukku? Dan Isaac Watts menjawab dengan hidupnya yang tertuang di dalam lagu ini. Bila aku ingat salibnya di mana Yesus dipaku, harta yang dulu ku sembah tidak mengikat hidupku lagi. Kiranya rasa banggaku hanya di dalam Tuhan Yesus. Ku buang nafsu hatiku karena korban Yesus yang suci. Lihatlah pada dahinya, duka dan kasih tercurah, dahsyat mahkota durinya yang hina, kita yang hina jadi mulia. Andaikan dapat ku beri alam semesta untukmu Tuhan, karena kasihmu yang murni, ku ingin persembahkan diriku. Apakah ini bisa menjadi komitmen hidup Anda? Kita sudah melihat 7 keajaiban mukjizat di Kalvari. Dan sekarang saya ingin bertanya, apakah apa yang dikatakan oleh Isaac Watts di dalam himnenya ini menjadi komitmen Anda? Dia yang telah mati, dia telah menderita bagi Anda. Apakah Anda mau menyerahkan hidup Anda untuknya? Menjadikan dia segalanya dibandingkan segala yang Anda kasih di dunia ini lebih dari segalanya. Apakah Anda dapat menjadikan dia demikian? Ini adalah pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam hidup kita. Bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dalam hidup kita. Kiranya kita dapat memberikan jawaban ini. Tuhan memberkati. Amin.